Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамындағы дау өршіп бара жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және жексенбі күні Түркменстанда сайлаушылар кеңейтілген парламентке дауыс берген еді. Осы сайлау қорытындысымен таныстыратын боламыз. Және 16 желтоқсанда Қазақстанның тәуелсіздігіне 17 жыл толады. Алайда Қазақстан әлі де саяси экономикалық жағынан Ресейдің ықпалында отырғаны жайлы пікірлер айтылады. Сонымен қатар желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолы хабар мыза желтоқсан құрбаны Ләззат Асанованың анасымен өткізілген сұхбат беріледі. Және Қазақтың желтоқсаны деген деректер негізіндегі кітаптың авторы Қайым Мұнар Табиев Азаттық радиосына сол жылдардың шындығы жайында айтатын болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Дүйсенбі күні Алматыда жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамына қарасты бөлімшелердің бір топ басшылары аталмыш қоғамның президенті Байдалы Дарымбетовті қызметінен босатуды талап етті. Экспресс бөлімшесі директорының орынбасары Роза Шамсудинова Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа, премьер-министр Кәрім Мәсімовке, Самұрық-Қазына ұлттық қоры және Қазақстан теміржол ұлттық компаниясының басшысы Асқар Маминге үндеу жолдағандықтарын мәлімдеді. Ол өз хатында биліктегілерден жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамындағы заңсыздық пен қызметкерлерге бағытталған өктемдікке шек қоюды сұраған екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Теміржол жүйесінде 35 жыл қызмет еткен Роза Шамшудинова соңғы 3 жыл ішінде 3 рет заңсыз жұмыстан босатылыпты. Алайда сот шешімімен 3 рет қатарынан өз қызметіне тұрғызылған ол осы жылдың 99 айының басында жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының президенті Байдалы Дарымбетовтің бұйрығымен 4-ші рет қызметінен босатылған. Осы әрекеттердің шынайы себебін жолаушылар тасымалындағы белгілі бір жүйенің қалыптасып қалғанынан көремін деген Роза ханым, бұл жүйе шындықты айтатын кәсіби мамандарды жақтырмайды деді.
3 года половина с копейками. Я дала интервью газете Время.
Мен 3,5 жылдан бері жолаушылар тасымалындағы былықшылықты ашып, Время газетіне сұхбат беріп келемін. Себебі мен оған көзімді жұмып қарағым келмейді. Үкімет бізге көп көңіл бөліп, арнайы бағдарламада жасады. Алайда жолаушылар тасымалының ішінен 3-ке бөліну пайда болды. Ол жолаушылар тасымалы, жолаушылар транс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және аймақтық тасымал. Осының бәріне демеушілік жасайтын жолаушылар тасымалы деді Роза Шамшудинова. Сондай-ақ Роза ханым Қазақстан Республикасының президентінің қолынан алған құрметті теміржолшы белгісінен бас тартатындығын мәлімдегеле төмендегідей талаптарын қойды.
Я хочу вот этот знак, к которому я шла 25 лет.
Мен мына төсбелгіден бас тартамын. Мен бұл құрметке 25 жылда жеттім. Бірақ менің мынандай үш талабым бар. Біріншісі, жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының президенті Байдалы Дарымбетов мырзаны қазіргі қызметінен босатылуын. Екіншіден, әріптестердің көзінше жәбірлеп кемсіткен үшін Дарымбетов елдің көзінше менен кешірім сұрауын. Үшіншіден, сот шешім бойынша бұрынғы қызметіме қайта тұруымды талап етемін.
Знак и удостоверение, которое мне дано до конца жизни.
Деді Роза ханым. Алматы бір теміржол вокзалының бастығы Байболат Баймахамбетте Байдалы Дәрімбетовтің қызметтен кетуін талап етіп отыр.
Біздің оңтүстік аймақтық учаскеде 300-дей адам жұмыс істейді. Талабым Дәрімбетов мырза келгелі, сол адамдардың арасында, сол коллективтің арасында жаңағы түсініспеушілік, бір-бірінен қорқуынан да, соның басшылары жұмыстан қуып жатыр. Мұндай адам жұмыс қолынан келмейді. Елмен сыйласа алмайтын, елді сыйлай алмайтын, елді тыңдай алмайтын адамның бізге қажеті не? Сондықтан мен елдің басшыларынан сұраймын, Дәрімбетов мырзаны жұмыстан алсын.
Біз осы мәселе бойынша жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының президенті Байдалы Дәрімбетовке хабарласты. Қанымызда баспасөз хатшысы Юлия Шишкалыбадан төмендегідей түсінік алдық. Сіз бүгін хабарласып отырған бірінші журналист емессіз. Сондықтан басшылық бұл мәселені жан-жақты зерттеп, өз ішімізді тексермей, түсініктеме бермейміз деп бас тартып отыр. Ал айтылған мәселенің қаншалықты шындыққа жанасатын басшылық тексеріп қана түсінік бере алады, деді Юлия Шишкалыба. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Кымбаттагай сонун жолоочулар тасмал акционерлик коомунун Жетсу филиалынын бурунгу директору Роза Шамсудинова менен аталган мекеменин бир катар кызматкерлери Казакстан темир жолунда болуп жаткан келеңсиздиктерди айтып, мемлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин атына мәлимдеме жасады. Айта кетейик, темир жол билеттерин сататын компанияда 58 миллион теңгенин даоо сонун жалгаса түстү. Осыган дейин де жолоочулар тасмал акционерлик коомунун бурунгу кызматкерлери тарифти заңсыз өсүрүп деп өздерине тагылган айыптын адилетсиздигин айткан болатын. Жолоочулар тасмал акционерлик коомунун башкарма төрагасынын миндетин аткаруу Байдалы Дарымбетов осыган дейин жеке компаниялар менен келисип заңсыз түрдө бага көтөрүп деген себеппен компаниянын 4 кызматкерин жумусунан босаткан эди. Онун айтуунча аталган кызматкерлер жеке менчик компаниялардын өкүлдери менен биригип артык акча таппак болгон. Сол максат менен эң маңызды бакыттар боюнча жолдун билетинин багасын заңсыз көтөрүп 58 миллион теңгеден астам каржы тапты деген күдүк айтылып отур. Кымбаттагайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун кабарлары калкаралык тагырыпта одан ары жалгасат. Жексенби күнү Түркмөнстанда шайлоочулар кеңейтилген парламентке дабыш берди. Дүйшөмбү күнү Түркмөнстандын шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоо сааттуу өттү деп элдеги демократиялык прогресстерге бастаган кадам ретинде муну көрсөтүп отур. Алайда түркмөн бийлигин сынаушулар шайлоодагы көрсөткүчтөргө күдүк келтиреди. Түркмөнстанда өткөн шайлоо жөнүндө Азаттык радиосу түркмөн кызметинин тилчиси Алтын Амандурду кызы Азаттык радиосуна маалымат бермекши. Студияга кош келдиңиз, Алтын.
Көп рахмет, Үкүлай.
Алтын, сонымен Түркмөнстандын орталык шайлоо комиссиясы жексенби күнгү дабыш берүүнүн алгачкы 4 саатында шайлоочулардын 56% дабыш берүүгө катышып үлгөрдү деди. Бул канчалыкты шындыкка шанасат?
Түркмөнстандын расмий маалыматтарына караганда, Үкүлай, шайлоолорго жалпы 94% шайлоочу катнашыпты. Бирок негизинде неше адамдын катнашканында Түркмөнстандын жагдайында анык билүү мүмкүн эмес. Түркмөнстан али жабык эл болуп тур.
Эндиши Алтын, Түркмөнстандагы шайлоочулар өздөрүнүн тандоолорун калай жасаган экен? Алар кандидаттардын багдарламасы менен тааныш болдуму?
Маселе сол санда эмес, Үкүлай, менин айтайын деген нерсем сол шайлоого барган адамдардын көбүсү үмүткерлердин ким экенин билмей барыпты. Оган кеше биздин Азаттыктын тилчиси Халмурат Кылыштурду Ашхабадтын бир шайлоо участогуна барганда аныктапты. Халмурат Кылыштурду менен сүйлөшкөн адамдардын көбүсү кимге дабыш беретинин билмей барган экен.
Ал энди Алтын, бул Түркмөнстандагы шайлоодо бийлик энди өздөрүнүн демократияга басаган кадамдар ретинде көрсөтүп жатыр. Дегенмен башка Түркмөнстандын сыртындагы оппозициялык өкүлдөр, Түркмөнстандын оппозициясы бул шайлоодо калай багалап отур?
Оппозициясы бул шайлоолор демократик эмес деп багалап атыр. Өткөнү бул шайлоого тек гана Түркмөнстандын демократик партиясынын үмүткерлери катышты. Тәуелсиз коомдук уюмдардан үмүткерлер шайлоого жиберилмеди. Сондуктан Түркмөнстан али демократиядан алыс деген кортунусуна келип атыр.
Рахмет, Алтын, сизге. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонымен Түркмөнстанда жексенби күнү кеңейтилген парламентке шайлоо өттү. Ягъни шайлоочулардын дабыш берүү укугу бар 2.5 миллион адам шайлоого катыша алады деген болатын. Энди дүйшөмбү күнү Түркмөнстандын шайлоо комиссиясы 94% калк шайлоого катышты деп кабарлап отур. Айта кететин болсок, 125 орундук парламентке шайлоолор 42 айында макулданган жаңы конституция боюнча өтүүдө. Түркмөн расмийлери бул дабыш берүүлөрдүн жана айтып өткөндөй демократиялык реформаларга бастаган кадам деп көрсөткүсү келеди. Алайда сынчылар элде президент Гурбангулы Бердимухамедовдун жетекчилигиндеги бир гана заңдуу партия бар экенин алга тартып, бул дабыш берүүлөрдү кабылдамайтындыктарын айтты. Депутаттыктан үмүткер 288 адамдын көбү жетекчи партиядан болуп отур экен. Кымбаттагайын, сонун өзүңүзгө түркмөн кызметинин тилчиси Алтын Амандурду кызы бизге Түркмөнстандагы соңку шайлоолор жайында маалыматтарды берди. Азаттыктын кабарлары башка да такырыптар менен одан ары жалгасат. Азаттыктын эбе толкунуна чыккан баардык кабарлардын мәтенин сиздер кез келген убакта интернеттен тауып окууларыңызга болот.
Интернет баракчамыздын адресин эстериңизге салсак, azattik.org. Агылшын әріптері мен таңбаласак, azattiq.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет, кымбатты тыңдарман. Ардактуу радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосу энди назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунат. Барак Обама келесі айда АҚШ президенті қызметіне кіріскенде өзінің энергия жөніндегі хатшысы етіп Нобель сыйлығының лауреаты Стивен Чуды жарияламақшы. АҚШ президенті Джордж Буш Ауғанстанға күтпеген сапары кезінде президент Хамид Харзаймен кездесті. Ауғанстан ісінде мықты әріптестік керек деп Парижде жексенбіде болған бір күндік конференцияға қатысқан өкілдер бірігіп мәлімдеме жасады. Ауғанстанға солтүстік көршілер Өзбекстан мен Түркменстан арқылы жүк жеткізілмекші. Британия үкімет басшысы Гордон Браунның айтуынша лаңкестік әрекеттердің 4-тен 3 бөлігі Пәкістан экстремистері мен байланысты деп күдіктеліп отыр. Түркмен үкіметі парламенттің сайлауларын ашықта демократия шарттарына сай өтті деп мәлімдеуде. Қымбатты ғайна азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Онда 16 желтоқсанда Қазақстанның тәуелсіздігіне 17 жыл толады, алайда Қазақстан әлі де саяси экономикалық жағынан Ресейдің ықпалында отырғаны жайлы пікірлер беріледі. Сонымен қатар желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолы хабарымызда желтоқсан құрбаны Ләззат Асанованың анасымен өткізілген сұхбат беріледі. Сондай Қазақтың желтоқсаны деген деректер негізіндегі кітаптың ауторы Қайым Мұнар Табиев пен Азаттық радиосы сұхбат өткізген болатын, сол жылдардағы шындықты тыңдайтын боласыздар. Сондай-ақ 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне 22 жыл толса да, желтоқсан оқиғасына әлі күнге дейін лайықты баға берілмей жатқаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Алайда ел арасында Қазақстан әлі күнге дейін саяси экономикалық тұрғыдан Ресейдің ықпалында келе жатыр деген пікірлер жиі айтылады. Тіпті бүгінгі таңда жүргізіліп отырған саясаттың өз кешегі кеңестер саясатының көшірмесі деушілер де бар. Қазақстанның толыққанды тәуелсіздігі хақындағы пікірлер сонымен сан алуан болып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
1991 жылы 25 қазан күні Қазақстан өзінің мемлекеттік тәуелсіздігі туралы декларация қабылдап, сол жылы 16 желтоқсан күні тәуелсіздігін жариялаған болатын. Содан бері 17 жыл өтті. Қарапайым жұмысшы Әділ Жапаровтың өз елінің тәуелсіздігі туралы ойы төмендегідей болып шықты.
Тәуелсіздік қандай мереке, қандай мейрам, ол жөнінен кең мағлұмат беріп түсіндіріп берген ешкім жоқ. Праздник деп қабылдаймыз, тойлаймыз, площадьқа барамыз, концерт көреміз, жақсы көңілді болады. Мерекеңізбен, мерекеңізде бірімізді құттықтап жатамыз. Мереке екенін білеміз, 16 желтоқсан мереке, енді оның атын тәуелсіздік күні деп жатады. Тәуелсіздік күні дейміз, мереке дейміз, оны тойлап жатамыз, енді ол нақты терең білмеймін енді оны, бірақ тойлап жататынымыз анық. Сонан кейін бұл мерекенің бір қызық жері, қалай желтоқсан басталса, 5-і, 10-дарынан бастайды да, с Новым годом, жаңа жылыңызбен деген жазу лар плакаттары барлық жерге келіп тұрады, елкаларды қосып қояды. Соның барлығында енді осы біздің тәуелсіздік мерекесі жаңағы жаңа жылдың шапанысында қап қоятын сияқты мен өз ойымда.
Қазақстанның тәуелсіздік күні 1986 жылғы желтоқсан оқиғасын халыққа ұмыттыру үшін әдейі 16 желтоқсанға қойылған дейді Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасаралы Қуанышәлі.
Ал 16-сы ол Назарбаевтың қалауыменен ғана болған нәрсе. Басқа күн құрып қалғанда әкелді 16-сы күні және адамның жаңа күйінетіні Колбиннің билікке келген күні ғой. Сол күнде әкеліп Қазақстан тәуелсіздік күні деп жариялады. А оның себебі Назарбаев алдына мақсат қойды. Қайткенде жаңа желтоқсанды тұмшалап, бүркеп, мәнісі төмендетіп, әлсіретіп, қолдан келсе сол бір халыққа атаулы күн ретінде атап өтуге мүмкіндік бермеу. Сол үшін әкелді жаңа тәуелсіздік күнімен тіреп қойды.
Дей тұрғанмен Ресейдің Қазақстанға деген ықпалының бар екенін экономист Ракурс экономикалық зерттеулер орталығының директоры Ораз Жандосов жоққа шығармайды.
Влияние, конечно, большое России на происходящее в политической сфере, но и в экономической тоже. Не такое большое, как в политике, но тоже большое.
Әрине Ресейдің Қазақстанға ықпалы зор екені айтпаса да түсінікті. Саяси ықпалына қарағанда экономикалық ықпалы біраз төмен, бірақ әлсіз емес. Өйткен екі мемлекет арасындағы шекара ашық, біріккен экономикалық кеңістік бар. Ал кейінгі кездегі Ресей рублінің тымыды елдер арасындағы резервті валютаға айналады деген әңгімелерге қатысты айтар болсақ, рубльді Қазақстан резервті валюта ретінде пайдаланатындай, рубль халықаралық деңгейде салмағы бар күшті валюта емес, дейді Ораз Жандос. 86 жастағы жазушы Әзілхан Нұршайықов қазақ халқының тәуелсіздігінің баянды болуы үшін Қазақстан жұртшылығы аянбай еңбек етуі қажет деп отыр.
Қазақ халқы талай жылдар, талай ғасырлар армандаған тәуелсіздігіне жеткеніне 17 жыл болды. 17 жылдық ұлы той. бүкіл қазақ халқының, бүкіл қазақстандықтардың тамаша тойы. Тәуелсіздігімізді тұғырын нығайта беруге атсалысу, аянбай қызмет ету барлық қазақстан жұртшылығының абыройлы адал міндеті.
16 желтоқсан Қазақстан аумағында мереке күні ретінде тойланады. Бұл күн күнтізбеге даталы күн ретінде енгізілген. Сондай-ақ 16 желтоқсан күні 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына да 22 жыл толады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдаушы ағайын, сонымен 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі күні. Мемлекеттің тәуелсіздік алғанына 17 жыл толса да, кейбір сарапшылар Қазақстанның әлі күнге дейін Ресейге тәуелді болып келе жатқанын айтады. Таяуда ТМД елдері Ресей рублін аталған елдерге ортақ аймақтық валютаға айналдыру туралы ұсыныс жасады, ал бұл ұсынысты Қазақстан билігі де қуаттап отыр. Сөйтіп Қазақстан бұрынғы отаршыл елдің ықпалынан шыға алмай отыр, дейді саясаткерлер. Ал бүгінгі тәуелсіздікке желтоқсан көтерілісі жеткізді дейтін қазақстандықтардың бірі, желтоқсан оқиғасына қатысқан ақын публицист Мейірхан Ақдәулетұлы, желтоқсанның түбінде ата-бабадан қазақтың қанымен таралған отаршылдыққа деген күшті қарсылық жатыр. Сол күшті қарсылық жастар арқылы көрініс тапты. Пәлен ғасыр отаурлаудан қысылып, азап шегіп тұрған рух желтоқсанда жастарды бір сәтте алаңға сүйреп алып шықты, дейді ол. Қымбаттағайын, Мейірхан Ақдәулетұлымен сұхбаттың толық мәтінін Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ал қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз желтоқсан құрбандары тақырыбында жалғасатын болады. Азаттықтан ұзап кетпеңіздер.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, 1991 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқандар үшін жазықсыз сотталғандарды ақтау туралы жарлыққа қол қойып, осының нәтижесінде нақақтан сотталған 103 адамның 92-сі ғана ақталды. Ал қалған 11 азамат белгілі бір тұлғаға жасалған қылмысы үшін ақтау тізіміне ілінбей қалды. Желтоқсан құрбаны Қайрат Рысқұлбеков қатысы болмаса да жасақшы Савицкийді өлтірді деп ату жазасына кесіліп, кейін өмірлік түрме жазасын өтеп жатқан Қайрат ақталуға жақын қалған күндері жұмбақ жағдайда қаза тапты. Түрме басшылары оны өзін-өзі өлтірді деп хабарлады. Желтоқсан құрбандарының ішінде тағы бір ашылмаған жұмбақ өлім ол 16 жаста қыршын кеткен қыз Ләззат Асанованың қазасы болды. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне 22 жыл болса да, оның анасының жүрегіндегі күдік тарқаған жоқ. 16 жасында батырлық танытқан Ләззат өзін-өзі өлтірді дегенге анасы Алтынай Асанова әлі күнге дейін сенбейтінін айтады. Желтоқсан көтерілісіне қатысып құрбан болғаны дәлелденіп, 10 жылдан кейін ақталғанымен Ләззатқа халық қаһарманы деген атақ әлі күнге бұйырмай келеді. Ләззаттың анасы Алтынай Асанова мен тілшіміз Талғат Дүйсенбек сұхбаттасқан еді.
Ләззат Асанова 1970 жылы қазіргі Алматы облысы Жаркент ауданына қарасты Айдарлы ауылында дүниеге келген. Жастайынан зерек өскен бала орта мектепті үздік бітіріп, Алматыдағы Чайковский атындағы музыка училищесіне өз талантымен оқуға түседі. Оның анасы Алтынай Асанованың айтуынша, 16 жастағы Ләззат 1986 жылы училищенің екінші курсында оқып жатқан еді. Тоңғышының өлімі туралы суық хабар Айдарлы ауылына 90-ның 25 күні жеткен. Азал күнді ана қинала еске алады.
Түскі кез болған, осы есігіміздің алды толып кетті. Үйге кіріңдер деп бізді үйге кіргізіп, осында қолында екі телеграмма қағаз бар. Бірінде жазылған екен, қыздарыңыз нашар, алып кетіңіздер деп бірін оқыды. Екінші қағаз тұр, мынада былай деп жазылған дейді. Қыздарыңыз қайтыс болды, кемей қойыңыздар, өзіміз алып барамыз. Әуре болмаңдар, біз үйде тосыңдар деген.
Бұл хабарды естіген жергілікті халық дүрлігіп кетіпті. Бір күн бұрын ғана көрші ауылға желтоқсан көтерілісінің салдарынан қыршын кеткен Ербол Сыпатаевтың денесі Алматыдан жеткізілген еді. Оны нашақор алаңда бұзақылық жасап, таяқ жеп өлді деп әкелсе, Ләззатты мінезі тік екен, бөлмесіндегі қыздармен қақтығысып қалып, ұшып өлді деп кінәліп алып келген. Шын мәнінде не болған іштей сезгенімен сол кезде жұртшылықтың ауыз ашуға шамасы келмепті.
Бәрінің артында бір-бір адам, менің алдымда бір адам, аузымды өйтуге болмайды, бұлай деуге болмайды деп қақпайлап мені де алдымда тұрып алды, бірақ сүйегін әкелгеннен ашпай-ақ қойыңдар, біз тазалап әкелдік, жерлейміз. Жоқ, оған мен келіспеймін, мен көруім керек. Баланы аштырып көріп байқағаным сонда дін аман, төртінші түгел аппақ болып жатыр, тек қана шиде ойылып жарылған. Мен соны сипасам, қолым шидесіне ғана кіріп кетеді. Таңға дейін ұйықтамай Ләззатыммен қоштасып, қасында отырдым, күзетіп. Жеткен жерің осы, біз амал қанша Ләззат деп.
деді Алтынай Асанова. Оның айтуынша, қызыл жейделі адамдар жерлеу рәсімін асықтырыпты. Содан тез тараған жұртшылық бұл үйдің табалдырығын аттауға қорқатын болған.
Расытқа деген жайылған дастархан тегінде төгіліп отырды. Одан кеп дәм татуға бәрі қорқты деп ойлаймын енді. Келіп дәм татса ол адам кінәлі. Келген кеткенім маңдуда болды. 91-ге дейін осындай өмір өтіп атты.
Қазақстан тәуелсіздік алатын жылы Алтынай Асанова 90 көтерілісінің 5 жылдығына орай ұйымдастырылған кездесуге шақырылады. Сол шарадан ауылына қайтып келген ол, халықтың ләззатқа деген көзқарасы күрт өзгергенін байқайды.
Ол кезде назырмен ауыз дегенге қорыққан халқым өздері құрмет жасап жатыр екен. 10 жылдығы келді сонымен өтіп, сонан 10 жылдығында ләззат ақталмай қалды, өстіп самоубийство деп деген хабар естіп, мен осы Алматыға неге бұлай болды деп келіп.
1997 жылы 8 айға созылған сот процесінен кейін барып қана Ләззат Асанова ақталды деген сот шешімі шығады. Сот процесі барысында бірқатар тығулы құжаттар жарық көріп, Ләззаттың құрбы-құрдастары 90 көтерілісінен кейін оның 3 күн бойы жоғалып кеткендігін, тергеу қызметкерлері оны көтеріліске шыққан адамдар туралы мәлімет беруін талап еткендігін, бірақ ол достарын сатпағандығын баяндайды. 10 жыл бойы тынышқан шындықтың беті осылай шашылады. Бірақ ананың бұл жеңісі көпке созылмай, Алтынай Асанова тағы бір мәрте сотқа шағымдануға мәжбүр болады. 2004 жылы Ана тілі газеті негізгі мазмұны Ләззат Асанова 90 көтерілісіне қатыспаған дегенге саятын мақала жариялайды. Артынша Алтынай Асанова осы мақаланы жазған. Кезінде Чайковский атындағы музыкалық училищеде Ләззатқа сабақ берген ұстаз Күлсара Істілеуованы және газеттің сол кездегі редакторы Құлкеновті сотқа беріп, ұзаққа созылған процесті тағы да жеңіп шығады. Яғни Ләззат Асанова екінші мәрте ақталады. Солай бола тұрса да ананың көңілінде күдік басым.
Бірақ та Ләззаттың өлімінде үлкен құпия бар. Мен мұны міне 22 жыл бойы шырылдап айтып келе жатырмын, бірақ ешқандай осы өлімі туралы дәлел әлі табалған жоқпын.
Дейді ана. Ләззат Асанова екі мәрте 1997 және 2004 жылдары халық қаһарманы атағына ұсынылды, бірақ зиялы қауымның атынан жазылған өтінішті осы атақты тағайындайтын комиссия қанағаттандырмады. Ал жақында ғана Жаркент қаласының орталығында 90 көтерілісінің құрбандары Ләззат Асанова мен Ербол Сыпатаевқа арналған ескерткіш ашылды.
Қаһармандық атақ Ләззатқа берілу-берілмеу шарт емес менің ойымша. Қарапайым халық Ләззатты батырымыз деп бағалайды. Халықтан берген бағасына үлкен қаһармандық жоқ деп мен ойлаймын.
Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 90 көтерілісі өткен 10 жылдан кейін ұзақ уақытқа созылған сот процесі барысында тығулы құжаттар жарыққа шығып, Ләззат Асанова ақталды деген сот шешімі шыққан соң ғана Ләззаттың құрбы-құрдастары 90 көтерілісінен кейін оның 3 күн бойы жоғалып кеткендігін, тергеу қызметкерлері оны тергеуге алып көтеріліске шыққан адамдар туралы мәлімет беруді талап еткендігін, бірақ ол достарын сатпай қайсарлық көрсеткенін курстастары баяндай бастады. Сөйтіп 10 жылдан кейін ғана шындықтың беті ашылды. Бірақ 2004 жылы Ана тілі газеті Ләззат Асанова 90 көтерілісіне қатыспаған деген мазмұнда кезінде музыкалық училищеде Ләззатқа сабақ берген ұстазы Гүлсара Істілеуованың мақаласын жариялап, қоғамда Ләззатқа қарсы пікір қалыптастыруға тырысты. Мұндай мақаланың шығуына 2004 жылы Ләззаттың халық қаһарманы атағына ұсынылуы түрткі болып, одан сескенген Ләззаттың ұстазы Гүлсара Істілеуова өзін өзі өлтірді деген бұрынғы студентіне қарсы науқан жүргізді. Осыған байланысты Ләззаттың анасының шағымымен өткен сот процесіне қатысқан кезімізде не себепті Гүлсара Істілеуова Ләззаттың халық қаһарманы атағын алуға қарсы болып отырған деген сауалға жауап іздеген едік. Оған егер Ләззат қаһарман атағын алса, оның жұмбақ өлімінің ашылуы мүмкіндігі туып, сол кезде Ләззат Асанованың ұстазы болған Гүлсара Сілеуованың сөзсіз сұраққа алынатыны, онда Ләззаттың 5-ші қабаттан емес, белгілі бір адамдардың қолынан қаза болғаны мәлім болады деген алаңдаушылық Гүлсара Сілеуованың жанын жайтап тұрмай отырғанына куә болды. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарлары соңғы жаңалықтармен жалғасады. Соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.